halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee boqorradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii Daa'uud kadib. Waa kitaab taariikhi ah oo ka warramaya sidii boqortiyooyinkii reer Banu Israa'iil ay ku dhammaadeen ama ay u burbureen iyo wixii keenay burburka. Waana kitaab saldhig u ah in Ciise Masiix uu yahay kan leh carshiga nebi Daa'uud. Waxaan caawa idiin bilaabayaa cutubka afar iyo tobanaad illa iyo kan todoba iyo tobanaad. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay boqorkii reer Yuhuuda ee la oran jiray Amasiyah, waxaana xilligan sii socday dagaalkii sokeeye ee u dhexeeyey labada boqor wakhtigan qaaska ah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka afar iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa laba iyo labaatan, waxaa qoran sida tan: oo isagii sirqool bay Yeruusaalem ugu sameeyeen, markaasuu Laakiish u cararay, laakiinse Laakiish bay cid uga daba direen oo halkaasay ku dileen. Markaasay isagii fardo ku keeneen oo awoowayaashiis ayaa lagula aasay Yeruusaalem oo ah magaaladii Daa'uud, oo dadkii Yuhuudah oo dhammu waxay soo kaxaysteen Azariyah oo lix iyo toban sannadood jiray, oo isagay boqor uga dhigeen meeshii aabbihiis Amasiyah, oo isna Eelad wuu dhisay oo dalka Yuhuudah u soo celiyey markii boqorkii dhintay uu la seexday awoowayaashiis dabadeed. Haddaba Amasiyah wuxuu u cararay magaalada, laakiin halkaasoo lahayd deer oo uu ku magangeli karay si kuwa doonaya ayaan u qaban oo ay u dilin, hase yeeshee taasu uma ay suuragelin. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadaha xiga ee saddex iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan ee cutubka afar iyo tobanaad ee kitaabkii boqorrada labaad, waxaa qoran sida tan: Amasiyah inay Yo'aash oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda sannadiisii shan iyo tobnaad ayaa Yerabcaam inay Yo'aash dalka Israa'iil Samaariya boqor ugu noqday, wuxuuna boqor ahaa kow iyo afartan sannadood, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa sharku ah, kamana uu tegin dembiyadii uu Yerabcaam ina nebaad dadkii Israa'iil dambaajiyey oo dhan, oo wuxuu soo celiyey soohdiintii dalka Israa'iil tan iyo meesha laga galo Xamaad iyo tan iyo badda Carabiya. Taasuna waa siduu ahaa ereygii Rabbiga ah Ilaaha dadka Israa'iil ee uu kaga hadlay addoonkiisii ahaa nebi Yuunis, ina Amitai oo ahaa reer Gaad Heefer. Yerabcaam wuxuu sameeyey wax shar ku ah Rabbiga hortiisa, wuxuu kaloo sameeyey oo uu soo celiyey xuduudadii Israa'iil, isla sidii Yuunis ina Amitayba uu yeelay oo ahaa nebiga. Waxaana qisadanu kor ay u qaadaysaa xaqiiqada ah in nebi Yoonis dhab ahaantii nin ku jira taariikhda reer Banu Israa'iil uu ahaa, dhab ahaanna uu ahaa nin nebi ah, waana isla nebiga la yiraahdo Yoonis oo aynu wada garanayno. Haddaba waxaannu iminka soo gaarnay cutubka 15-aad. Ugu dambayntii Yarab caamkii labaad wuu dhintay, waxaana carshiga soo koray Zakariyah. Waxaannu iminka u dhaqaaqaynaa ama aan ku sii sidqaynaa dhammaadkii qarankan. Haddaan idiin bilowno xigashada kitaabka ee baalka 492 axdigii hore, ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 15-aad aayadaha 1-4, waxaana qoran sida tan: Yarabcaam oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil sannadiisii 72-aad ayaa Azariyah ina Amasiyah dalka Yuhuuda boqorka noqday, oo markuu noqday boqor wuxuu jiray 16 sannadood, oo wuxuu Yeruusaalem boqor ku ahaa 20 sannadood, oo hooyadiisna magaceeda waxaa la odhan jiray Yakalyah tii reer Yeruusaalem, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa ku quman, oo wuxuu wada yeelay sidii aabbihiis Amasiyah yeelay oo kale. Dhan waliba oo aad ka eegto ayaad arkaysaa in Azariyah ahaa boqor wanaagsan. Haddaba wuxuu isagu sameeyey shay ay ahayd inaannu samaynin, oo wuxuu soo dhex galay halkii lagu bixinayay qurbaanka fooxa, oo wuxuu iska dhaga mariyey hadalkii Rabbiga ee ku saabsanaa meesha quduuska ah ee lagu bixiyo fooxiisa iyo cidda bixinaysa. Waxaa loo ogolaa oo keliya wadaaddada reer Laawi inay fooxa ama luubaanta bixiyaan. Haddaba markii uu jebiyey sharciga, ayaa isla markiiba isagoo weli ku jira meesha fooxa lagu bixiyo, waxaa oogadiisa ka soo yaacay baras. Markii uu sidaas yeelay, wuxuu niyad jebiyey Ishaaciyah, oo wuxuu Ishaaciyah ka shakisnaa in kan ka dambeeya Azariyah uu dadka u horseedo sanam caabud. Haddaba shakigii Ishaaciyah uu soo baxay, oo wiil uu awoowe u ahaa Cuziyah ama Azariyah ayaa dadkii wuxuu ku hoggaamiyey sanam caabud. Hase yeeshee wakhti badan ayaan siin doonnaa Cuziyah markii aannu soo gaarno kitaabkii labaad ee taariikhaha. Haddaba haddii aynu dib ugu noqonno boqortooyadii Israa'iil, ayaa Zakariyah oo ahaa kii ugu dambeeyey faracii Yehu ayaa waxaa dilay Shaluum ka gadaal markii uu xukunka qabsaday, oo uu 6 bilood oo keliya boqor ahaa. Shaluum ayaan isna wax shaqo ah samaynin haba yaraatee. Wuxuu xukunka haystay 1 bil, oo waxaa afgembiyey Menaheem. Menaheemna wuxuu haystay xukunka 10 sannadood. Wuxuuna sameeyey wax shar ku ah Rabbiga hortiisa, oo wuxuu galay dembigii Yarabcaam ee weesha ama dibiga la caabudayey. Wakhtigan ayaa waxaa dalka Israa'iil ku soo duulay Buul oo ahaa boqorkii reer Suuriya. Markaasaa Menaheem uu bixiyey 1,000 talanti oo lacag ah si uu boqortooyadiisa u badbaadiyo. Haddaba waxay ahayd wakhti xun oo qarankanu uu soo maray xilligaas. Markii uu dhintay, wiilkiisii Feqax ayaa xukunkii qaatay, laakiin 2 sannadood oo keliya ayuu wax xukumayey. Marka Feqax waxaa dilay taliyihii ciidamadiisa. Markii Feqax uu xukumayey dalka, ayaa Tiglaat Fileza oo ahaa boqorkii reer Ashuur wuxuu ka hor yimid dadkii Israa'iil, wuxuuna maxbuus ahaan u qaatay qabiilka reer Naftaali. Feqaxna waxaa dilay Hosheeca. Yotam ayaa isna wuxuu xukumayey dalka Yuhuuda. Waxaanan arkaynaa inuu ahaa boqor wanaagsan. Iminkase aynu eegno maadadan kale ee ah xukunkii Yotam ee reer Yuhuuda. Waxaannu iminka u leexanaynaa xukunkii Yotam oo ahaa reer Yuhuuda, oo wuxuuna boqor u ahaa 2 qabiil ee reer Binyamin iyo reer Yuhuuda. Weli waxaannu ku guda jirnaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 15-aad. Waxaanan eegaynaa aayadda 73-aad oo leh: oo markuu boqor noqday wuxuu jiray 25 sannadood, oo Yeruusaalem ayuu boqor ku ahaa 16 sannadood, oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray Yeruusha, ina Saadoq. Haddaba boqorkan waxa isna lagu sheegay inuu yahay boqor wanaagsan. Rabbiguna wuxuu qoray magacii hooyadiis. Haddan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha xiga ee 34 ilaa 35 ee cutubka 15aad waxaa qoran sida tan. Oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa ku quman, oo wuxuu wada yeelay sidii aabihiis Uziyah yeelay oo kale. Hase yeeshee meelihii sarsare lama baabi'in oo dadkuna weli way ku allabaryi jireen, fooxna bay ku shidi jireen meelihii sarsare, oo isagu wuxuu dhisay iriddii sare oo gurigii Rabbiga. Haddaba wuxuu soo dhoweeyey asnaam caabudkii dadka geeyey maxbuusnimada. Maadaama aynu idin bilaabayno cutubka 16aad, ayaannu idinku leeyahay qof waliba ee jecel taariikhaha ayaa la dhacaya taariikhda qisadan soo socota. Haddii aad jeceshahay ama aad xiisaynayso dhegaystow, casharadeenna waxa weeye casharo ruux ahaaneed. Waxaa cutubkan ku qoran haddaba casharo ficil ah. Haddaba badanaa qaybaha ku qoran hadallada Ilaah ayaa si weyn idin caawimaya. Xusuuso, waxyaabahaasi oo dhan waxaa loo qoray si aynu innagu ugu cibro qaadanno. Haddan markii ugu horreysay idin bilowno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada, cutubka 16aad, aayadaha 2-3 ee baalka 400-490 ee axdigii hore, ayaa waxaa qoran sida tan. Aahaas markuu boqor noqday wuxuu jiray 20 sannadood, oo 16 sannadood ayuu Yeruusaalem boqor ku ahaa. Oo isagu ma uu samayn sidii awoogiis Daa'uud oo kale wax Rabbiga Ilaahiisa ah hortiisa ku quman, laakiinse wuxuu ku socday jidkii boqorrada dalka Israa'iil, oo weliba wiilkiisii ayuu dab dhex mariyey sidii ay ahayd karaahiyadii quruumaha Rabbigu ka eryey reer Banu Israa'iil hortooda. Feqax wuxuu xukumayey 20 sannadood ka hor intaan la dilin. Sannadii 17aad ee Feqax xukumayey Israa'iil, Aahaas ayaa wuxuu bilaabay xukunkiisii isagoo boqor ka noqday dalka Israa'iil. Haddaan taariikhda qoran idinka akhrino kitaabka labaad ee boqorrada oo aannu eegno aayadda 4aad ee cutubka 16aad, waxaa qoran sida tan. Oo isna wuxuu ku allabaryi jiray, fooxna ku shidi jiray meelihii sarsare iyo buuraha dushooda iyo geed kastoo dheer oo doog ah hoostiisaba. Wuxuu haddaba ku sii socday jidadkiisii boqorkii dalka Israa'iil. Wuxuu sameeyey wax aad u xun, waayo wuxuu allabari u bixiyey carruurtiisii, oo wuxuu siiyey ilaah ku sheegii la odhan jiray Marduk ama Bacal. Caadadan waa tan ugu hooseysa oo qof diin ahaan u isticmaalo. Oo boqor Aahaasna wuxuu wax u bixiyey Bacal, oo wuxuu dabagalay diimihii quruumaha karaahiyada ahaa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, waa kitaabkii labaad ee boqorrada ah, cutubka 16aad aayadda 5aad waxaa qoran sida tan. Markaasaa waxaa Yeruusaalem ku soo gafay Resiin oo ahaa boqorkii Suuriya, iyo Feqax ina Remaliyah oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil inay la diriraan. Wayna hareereeyeen Aahaas, laakiinse way ka adkaan kari waayeen. Haddaba markii aan eegno waxyigii Ishaaciya sida ku qoran cutubka 7aad, ayaan arkaynaa in qisadan aad loo balbalaariyey. Waa qayb muhiim ah, waayo waxaa ku jira waxyi ku saabsan dhalashada Ciise Masiix uu ka dhalan doonay bikradda. Ishaaciya wuxuu iminka wax ka sii sheegayaa ninkan la yidhaahdo boqor Aahaas oo aan dhegaysanaynin Ilaah. Markaana Ishaaciya baa isagii ku dirqiyaya inuu Ilaah ku kalsoonaado. Dabeetana Aahaas wuxuu reer Aashuur weydiistay caawimaad. Waxaa tani ay u furaysaa ilin reer Aashuur ay ku soo galaan dhulka Israa'iil, oo boqorka iyo dadkiisaba ay maxbuus ahaan u kaxaystaan. Haddaan horay idinku sii wadno waa cutubka 16aad, oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada aayadda 6aad waxaa qoran sida tan. Oo waagaas Resiin oo ahaa boqorkii reer Suuriya wuxuu Suuriya u soo celiyey Eelat, oo Yuhuuddiina wuu ka eryey Eelat. Markaasay reer Suuriya Eelat yimaadeen, oo ilaa maantana way deggan yihiin. Haddaba waxay halkan ku qoreen ilaa maantadan, oo dabcan ay ula jeedaan wakhtigii qorniinkan la qoray. Aayaddan ayaan ku arkaynaa in markii ugu horreysay la isticmaalay magaca Yuhuudda, waayo horay waxaa la oran jiray reer Banu Israa'iil. Marka ay sidan tahay, waxaad haddaba ogaataa in loola jeedo kuwa deggan daafaha waqooyi ee boqortooyada Israa'iil. Bilxaqiiqa waa inta laga soo gaaro xuduudka Suuriya. Sidaan arki doonno, 12 qabiil ee reer Banu Israa'iil waxaa la siiyey magacaasi ah Yuhuud. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha 7-8 ee cutubka 16-aad, waxaa qoran sida tan: sidaas daraaddeed Ahaas wuxuu farriin u diray Tiglat Fileza oo ah boqorkii Ashuur, oo wuxuu ku yidhi, anigu waxaan ahay addoonkaagii iyo wiilkaagiiba, haddaba ii kaalay oo iga badbaadi boqorka Suuriya iyo boqorka dalka Israa'iil, kuwaas oo igu kacay. Oo Ahaas wuxuu qaaday lacagtii iyo dahabkii laga helay gurigii Rabbiga iyo qasnadihii gurigii boqorkaba, oo wuxuu hadiyad ahaan ugu diray boqorkii Ashuur. Markaana wuxuu iminka boqorkanu laaluushaya reer Ashuur. Waxay u yimaadeen Ahaas, markaasay weerareen Dimashiq oo ku taalla Suuriya, dabeetana waxay qabsadeen caasimadda. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadda 10-aad ee cutubka 16-aad ee kitaabkii 2-aad ee boqorrada, waxaa ku qoran sida tan: oo boqor Ahaasna wuxuu Dimashaq u tegay inuu Tiglat Fileza oo ahaa boqorkii Ashuur la kulmo, oo wuxuu arkay meeshii allabariga ee Dimashaq ku tiilay. Markaasaa boqor Ahaas wuxuu wadaadkii Uuriyah ahaa u diray tilmaantii meeshii allabariga, siday u ekayd iyo siduu hannaankeedu ahaa iyo sidii loo sameeyey oo dhan. Wuxuu haddaba doonayaa inuu naqshad ka sameeyo sida loo dhisay macbudkii Ilaah ee ku yaallay Yeruusaalem. Hase yeeshee, intaasi oo dhan Ishaaciyah waxbuu u sii sheegayey ninkan, oo wuxuu ku lahaa, waxyaabaha aad samaynayso waa wax ka hor imaanaya xeerka iyo caadada iyo qawaaniinta Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii 2-aad ee boqorrada, cutubka 16-aad aayadaha 7-12, waxaa qoran sida tan: oo boqor Ahaasna wuxuu jaray saldhigyadii darfahoodii, oo barkaddii weesadana wuu ka kor qaaday, oo barkaddii naxaasta ahaydna wuu ka dejiyey dibidii hoosteeda ku jirtay, oo wuxuu saaray meel salax ah, oo boqorkii Ashuur aawadiis ayuu gurigii Rabbiga ugu soo beddelay meeshiisii daboolneed ee sabdida ee guriga looga dhex dhisay, iyo meeshii boqorku uu ka soo geli jirayba. Haddaba Ahaas falimihiisii kale ee uu sameeyey soo kuma qorna kitaabkii taariikhda awoowayaashiis, oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii Daa'uud, meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Xisqiyaah. Haddaba waxaan aayadihii hore ku soo aragnay in Ahaas qadarin waayey macbudka Ilaaha baaqiga ah, oo wuxuu u ballaqay reer Ashuur oo aan waxba ka ogeen caabudista Ilaaha baaqiga ah. Wuxuu kaloo Ahaas ka qaaday alaabo muhiim ah oo lagu qurxinayey macbudka. Cutubkanuna wuxuu ku soo dhammaaday dhimashadii Ahaas oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda, waxaana booskiisii galay wiilkiisii Xisqiyaah, kaasoo aynu qisadiisa ku arki doonno cutubkan 7-aad ee aynu kol dhow idin bilaabayno. Waxaannu iminka soo gaarnay, dhegaystayaal, cutubka 7-aad ee kitaabkii 2-aad ee boqorrada, waxaana mawduuciisu uu ku saabsan yahay Israa'iil oo loo kaxaysanayo maxbuus ahaan. Haddaba waxaa jira asbaabo cad oo Ilaah uu ugu oggolaanayo Israa'iil in loo kaxaysto maxbuus ahaan. Waxaa asbaabahaasi ka mid ah: marka koowaad, adeecisdarro, sida ku qoran aayadda 13-aad ee cutubkan oo leh, oo weliba Rabbigu dadkii Israa'iil iyo dadkii Yuhuudahba wuxuu ugu digi jiray nebiyadii oo dhan iyo kuwii wax arki jiray oo dhan, isagoo leh, warjididkiina sharka ah ka soo noqda, oo amarradayda iyo qaynuunadayda dhowra, siduu ahaa sharcigii aan awoowayaashiin ku amray oo dhan oo aan idinkugu soo dhiibay addoommadaydii nebiyada ahaa. Marka labaadna waxay ka shakiyeen rabbiga ilaahooda ah sida ku qoran aayadda 14aad, markaasoo ilaah uu leeyahay, habase yeeshee iyagu way diidi jireen inay taas maqlaan, laakiinse waxay u madax adkaan jireen sidii awowayaashood oo kale, kuwaasoo aan rumaysan rabbiga ilaahooda ah. Waxaa kaloo isla xaalkani ku qoran yahay kitaabka taariikhihii labaad, cutubka 36 aayadaha 15 ilaa 16. Marka saddexaadna waxay ku gacan sayreen rabbiga amaradiisii sida ku qoran aayadda 15aad ee isla cutubkan 17aad, oo waxay aayaddu leedahay, inkastoo aynaan weli gaarin oo iyagu way diidi jireen qaynuunadiisii iyo axdigiisii uu awowayaashood la dhigtay iyo markhaati furkiisii uu iyaga ugu marag furay, oo intay waxtar la'aan raaceen ayay wax aan waxba tarin noqdeen, oo waxay ku dayan jireen quruumihii hareerahooda ku wareegsanaa oo rabbigu uu ku amray inayan sidooda oo kale yeelin. Waxay kaloo qidcadaasu ku qoran tahay kitaabkii labaad ee taariikhaha, cutubka 26aad aayadda 21aad. Haddaba dhegaystayaal, waxaan idiin sheegayaa qisada qarankan waa mid saamaysay shaqsi waliba. Haatanna aynu eegno maaddada ku saabsan xukunkii Hosheeca oo boqor ka noqday boqortooyadii dalka Israa'iil. Cutubkan 17aad ayaannu imaanaynaa dhammaadka faracii boqortooyada Israa'iil. 10 qabiil ee waqooyiga degganaa waxaa loo qaatay maxbuus ahaan ama loo kaxaystay, waxaana u kaxaystay reer Ashuur. Haddaan qisada idin akhrino ama aan idinka akhrino kitaabka, waa kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 17aad aayadaha 1-2, waxaa qoran sida tan: waa baalka 490 ee axdigii hore, Aaxaas oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda sannadiisii 12aad ayaa Hosheeca ina eelaah dalka Israa'iil Samaariya boqor ugu noqday, oo wuxuu boqor ahaa 9 sannadood, oo wuxuu sameeyey wax shar ku ah rabbiga hortiisa, laakiinse uma u sameyn sidii boqorradii dalka Israa'iil oo isaga ka horreeyey. Haddaba boqorkanu uma xumeyn sidii boqor Ahaab iyo Yisbeel oo naagtiisii ahayd, amase Axasiyaah, laakiin wuxuu ahaa boqor xun. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha xiga ee 3-5 ee cutubka 17aad ee kitaabkii labaad ee boqorrada, waxaa qoran sida tan: oo waxaa isagii ku kacay Shalmanaser oo ahaa boqorkii Ashuur, oo Hosheeca addoon buu u noqday isagii, oo wuxuu u keenay gabarro. Markaasaa boqorkii Ashuur wuxuu Hosheeca ka gartay sirqool, waayo wuxuu wargeeyaal u dirtay Soowa oo boqorkii Masar ahaa, oo boqorkii Ashuurna gabarro ma uu siin siduu sannad kasta yeeli jiray. Sidaas daraaddeed boqorkii Ashuur wuu xiray oo xabsi ku riday. Markaasaa boqorkii Ashuur dadkii oo dhan dhex maray, oo wuxuu yimid Samaariya, oo intii 3 sannadood ah ayuu hareereeyey. Waxaa halkan laynagu barayaa Shalmanaser oo ahaa boqorkii Ashuur wuxuu qabsaday boqortooyadii ka talinaysay daafaha waqooyi ee dalka Israa'iil, wuxuuna ku soo rogay Anshuur. Markii uu ogaaday in boqor Hosheeca uu damcay inuu inqilaab kiciyo oo uu diiday inuu canshuurtiina bixiyo, ayuu Samaariya hareereeyey. Samaariya waxay ahayd magaaladii uu dhisay Cumri oo ahaa Aaxaab aabihiis. Aaxaab wuxuu halkaasi ka samaystay aqal boqortooyo, wuxuuna ahaa aqal boqortooyo kan ugu quruxda badnaa ee waagaas. Iminka boqorkii reer Ashuur ayaa hareereeyey Hosheeca oo isaga qudhiisuba inqilaab ku qabsaday boqortooyadan. Boqortooyadan waxay ahayd tan keliya ee aan la kala dhexlin, laakiin xoog lagu boobo ama xoog lagu qabsado. Lama mid ahayn boqortooyadii koonfureed oo weligeedba ay hoggaaminayeen dad uu dhalay boqor Daa'uud. hase yeeshee waxaa jiray wakhti gabadhii Yisbeel ay xukumaysay boqortooyada koonfureed. Waxaa Ataliya, waa gabadhii Ahaab iyo Yisbeele ay waddankaasi xukumaysay ilaa iyo dhowr sannadood. Dabeetana waa la dilay, waxaana lagu wareejiyey sidii aan aragnay Yo'aash oo qabsaday boqortooyada isagoo jira 7 sannadood. Weli fari kama qodna qisada, waxaanan eegaynaa maadada ku saabsan qabsashadii iyo masaafuriskii loo kaxaystay reer Banu Israa'iilkii uu xukumayay Hoosheeca. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii 2aad ee boqorrada, cutubka 7-aad, aayadda 6aad waxaa qoran sida tan: oo Hoosheeca sannadiisii 9aad ayaa boqorkii Aashuur qabsaday Samaariya, oo dadkii Israa'iilna buu u kaxaystay Aashuur, oo wuxuu dejiyey Xalax iyo Xaboor oo webigii Goosaan ag ahaa iyo magaalooyinkii reer Maaday.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.